Dentistët e kanë mbajtur të fshehtë prej kohësh, ja receta që zbardh dhëmbët dhe shëron mishrat. Edhe pse zbardhuesit e shumë të dhëmbëve funksionojnë për pak kohë, rezultate zakonisht nuk zgjasin. Përdorimi i tepruarit tyre mund të bëhet një çështje serioze. Gjë e mirë është se ju nuk keni më nevojë për këta zbardhues me kimikat. Si gjithmonë, nëna natyrë ka mënyrat e veta dhe truket që na ndihmojnë të kemi ato buzëqeshje që kemi kërkuar gjithmonë. Përgjigja për këtë problem të dhëmbëve që humbasin mbarësinë e tyre është në dollapin tuaj. Tumerik. Tumeriku është një erëz natyrale që shpërdorur shpesh në prodhimin e mustardës dhe prej saj merr ngjyrën e verdhë. Ndoshta tani mund t'jeni habitur se si mundet që kjo erëz e verdhë mund t'ju ndihmojë të zbardhni dhëmbët. E pra, ju duhet të dini se kjo është e vërteta. Ju mund të merrni rezultate të njëjta duke përdorur tumerik pluhur dhe ujë. Përbërësit: rreth 1/2 deri në 1 lugë gjelle tumerik, 1 lugë gjelle vaj kokosi, pak vaj mente. Udhëzime: lani furçën tuaj të dhëmbëve dhe hidhni pak nga kjo përzierje. Përdorjeni atë për të larë dhëmbët në vend të pastës së dhëmbëve. Lërini për rreth 3 deri në 5 minuta. Shpëlajeni gojën mirë me ujë dhe përsëriteni këtë çdo 2 ditë për një javë, derisa të shihni rezultatet e dëshiruara.